Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tänään sukellamme muovin maailmaan. Miten muovi keksittiin, missä sitä on ja mistä sitä valmistetaan? Sekä miten se vaikuttaa ympäristöön ja terveyteemme? Kuulemme tänään muun muassa yliopisto-opettaja Ilari Jönkkäriä Tampereen teknilliseltä yliopistolta.
Mun mielestä se, että jos ei muoveja olisi, niin tällä väestömäärällä, mitä maailmassa nyt on, niin voitaisiin olla kohta siinä tilanteessa, että tämä olisi nyt jo kestämätön tämä tilanne. Eli se, että esimerkiksi autoissa käytetään paljon muoviosia, keventää autojen painoa, tarkoittaa sitä, että autot kuluttaa vähemmän polttoainetta, jolloin sitten hiilidioksidipäästöt sitä kautta on paljon pienempi. Että kyllä tämä muovimateriaalina on semmoinen, että millä on valtavat mahdollisuudet.
Ohjelmassa puhuu myös kemian professori Tuulia Hyötyläinen Örebron yliopistosta. Hän on tutkinut muun muassa muovipakkausten pintakalvoissa käytettäviä perfluorattuja yhdisteitä. Ne voivat olla yksi riskitekijä tietyille kroonisille sairauksille.
No, me ollaan esimerkiksi tutkittu tämmöisiä, niitä käytetään muovien pinnoitteina, mutta niitä käytetään siis monissa muissa yhteyksissä, esimerkiksi elintarvikepakkauksissa tämmöisiä perfluorattuja yhdisteitä. Niin me ollaan tutkittu niiden vaikutusta ja niiden linkittymistä tämmöiseen ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan. Ja me ollaan havaittu, että tosiaan tämä on tämmöistä eläimallella, mitä me ollaan tehty tutkimusta. Niin tämä altistuminen tämän tyyppisille yhdisteille aiheuttaa tämmöisen rasvamaksan kehittymistä ja se vaikuttaa nimenomaan semmoisiin aineenvaihduntatuotteisiin siellä maksassa, joka on linkitty meidän muista tutkimuksissa insuliiniresistenssin kehittymiseen ja sitä myötä siis diabeteksen kehittymiseen.
Kuulemme tänään myös muovin hajoamista mikromuoviksi sekä pienten partikkeleiden käyttäytymistä ympäristössä selvittelevää Samuel Hartikaista Itä-Suomen yliopistosta.
Muovi hylkii vettä, mutta jossakin määrin myös imee vettä, jolloin erityisesti rasvaliukoiset yhdisteet imeytyvät muoviin vesiympäristössä. Ja tästä seuraa ympäristömyrkkyjen imeytyminen mikromuoveihin. Ja tästähän on havaintoja maailmalla, että tällaisen muoviroskan tai mikromuovin sisältämä ympäristömyrkkymäärä voi olla moninkertainen.
Lisäksi yliopistotutkija Johanna Lahti Tampereen teknilliseltä yliopistolta kertoo meille vaihtoehtoisista materiaaleista, joilla voitaisiin korvata muoveja.
Uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvilla materiaaleilla pystytään varmasti tulevaisuudessa ratkaisemaan monellakin tapaa erilaisia muoveihin liittyviä haasteita. Eli ne helpottaa meidän jätehuoltoa ja kierrätysprosessia, kun ne on biohajoavia. Ja toisaalta sitten päätyessään esimerkiksi luontoon, niin ne käyttäytyy täysin eri tavoin kuin nykyiset öljypohjaiset muovit.
Tervetuloa seuraamme. Toimittajana on Niina Malmberg. Elämä ilman muovia on nykyään lähes mahdotonta. Sitä on kaikkialla ja sellaisissa muodoissa, että me edes ymmärrä aina olevamme muovin kanssa tekemisissä. Ensimmäinen muovi keksittiin, kun haluttiin löytää norsun luusta valmistetuille biljardipalloille ja pienonkoskettimille vaihtoehtoinen valmistusmateriaali. Pian sitä käytettiin jo elokuvafilmien ja vinyylilevyjen valmistuksessa.
Jos ajatellaan sitä, kun muovi aikanaan keksittiin, niin miten se keksittiin?
Eiköhän siinä haettu materiaali, joka on helppo muovata. Esimerkiksi yksi ensimmäisistä kaupallisista muoveista, mitä on tehty, niin on tällainen selluloidi. Eli sehän on sitten tämmöinen materiaali, joka saadaan aikaan nitroselluloosasta ja kamferista. Eli se on, perustuu tämmöisiin niin kuin luonnonmateriaaleihin, selluloosaan. Ja sitten kamferi on siinä nimenomaan pehmentimenä taas. Eli kaikki pehmentimet ei ole talaatteja, vaan löytyy muitakin vaihtoehtoja. Ja siitä saatiin sitten tämmöinen materiaali aikaan, joka oli helppo muovata ja suhteellisen edullinen.
Mistä nimi muovi tulee? Muovi, plastik, tarkoittaako se muovautuvuutta?
Se on varmaan juurikin tähän muovautuvuuteen liittyvä asia. Että muovejahan löytyy sitten ainakin kahta erilaista. Meiltä löytyy kertamuoveja ja kestomuoveja. Eli kertamuovit on tämmöisiä, että ne on lähtötilanteessa nestemäisiä. Hartsia kovete sekoitetaan ja sitten kun tämä kemiallinen reaktio, joka muodostaa tämän polymeriketjun, tapahtuu, niin sitten tulee kiinteä aine. Tämmöistä materiaalia ei pystytä enää lämmön avulla muokkaamaan, vaan kun se kerran saadaan tähän muotoon, niin se on sitten ikuisesti semmoinen. Ja sitten meillä on myös tämmöisiä kestomuoveja, jotka nyt tyypillisesti ymmärretään muoveina tai niitä tyypillisesti pidetään muoveina. Eli vaikka nyt sitten muovipussi, lasten lelut, auton muoviosat, niin poispäin, on tyypillisesti tämmöisiä kestomuoveja. Eli ne on sitten taas tämmöisiä pitkiä polymeeriketjuja, ja kun me lämmitetään tätä materiaalia, me saadaan ne polymeeriketjut liikkumaan toistensa suhteen, jolloin sitä materiaalia voidaan muovata uudestaan ja uudestaan lämmön avulla, jonka takia sitten tämmöisiä materiaaleja pystytään esimerkiksi kierrättämään. Yleensä ajatellaan, että muovien valmistukseen käytetään valtava määrä öljyä. Se on semmoinen kuva. Mutta maailman öljynkulutuksesta 4% menee muovin valmistukseen. Eli sitten jos katsotaan sitten niin kuin tästä kokonaismäärästä, niin eihän se kauhean iso määrä ole. Ja nykyään kaikki muovit ei enää todellakaan perustu näihin, sanotaan, fossiilisiin lähteisiin. Vaan nykyään pystytään esimerkiksi luonnon raaka-aineista valmistamaan ihan näitä synteettisiä polymeereja. Esimerkiksi polyeteeniä ja polypropeenia, mitkä on näitä kaiken käytetyimpiä muoveja, ne pystytään tekemään tämmöistä sokeriruokopohjaisista alkoholeista. Niistä sitten syntetisoimalla eteenpäin.
Puhumme muovista, mutta mitä se oikeastaan on ja mistä sitä valmistetaan? Se valmistetaan useimmiten polymeereistä ja erilaisista lisäaineista. Polymeerejä on muun muassa selluloosassa ja niitä voidaan valmistaa myös synteettisesti.
Eli polymeeri nyt on tämmöinen valtavan suuri molekyyliketju. Eli siinä tämmöiset yksittäiset rakenneosat meerit on liittynyt tämmöiseen yleensä ketjumaiseen rakennelmaan. Eli jos otetaan tämmöinen helminauha-analogia, jos yksi tämmöinen rakennehiukkanen olisi helminauha-helmi, niin se helminauhan pituus olisi noin 100 metriä, jos puhutaan tämmöisestä tyypillisestä polymeeriketjusta. Ja siellä muovimateriaalissa sitten näitä polymeeriketjuja on paljon sikin sokin, ne on toisiinsa sitoutunut erilaisilla voimilla, jolla me sitten saadaan tämmöinen kiinteä materiaali. Ja sen lisäksi, että meillä on tämä polymeerimateriaali siellä, niin sitten meillä on tyypillisesti erilaisia lisäaineita, jolla on tarkoitus sitten parantaa tai muuttaa tämän polymeerin ominaisuuksia. Ei meillä ole vain yhtä ainokaista muovia, vaan se on tosi monta eri muovilaatua, joista sitten löytyy eri sovelluskohteisiin vielä hienosäädettyjä erilaisia yksittäisiä muovilaatuja. Eli voi olla, että me jossain sovelluskohteessa käytetään ihan tämmöistä, vaikka nyt sitten lujittamatonta muovia, ja sitten aivan toisen tyyppisessä sovelluskohteessa sitten käytetäänkin tästä lujitettua muovia, vaikka näin. Eli samaa muovia pystytään käyttämään useissa eri sovelluskohteissa, kun siihen pistetään erilaisia lisäaineita joukkoon. Sen ominaisuuksia pystytään muokkaamaan eri sovelluskohteisiin sopivaksi.
Minkälaisia ominaisuuksia näillä lisäaineilla haetaan? Puhutaan kemikaaleista, joita sinne lisätään.
No, kemikaalista yleensä tulee mieleen tämmöinen niin kuin nestemäinen aine. Mutta ei nämä lisäaineet läheskään aina ole nestemäisiä. Eli lisäaineet voi olla ihan vaikka tämmöisiä mineraalitäyteaineita. Eli sanotaan nyt vaikka talkki. Talkkia voidaan sekoittaa muoviin, jolloin sitten muovimateriaalista saadaan halvempaa. Eli tämä on tyypillinen tämmöinen täyteaine. Sen lisäksi meillä voi olla esimerkiksi lujiteaineita, lasikuitua, jolla haetaan lisää jäykkyyttä muoville. Eli sitten jos sen normaali muovin jäykkyys ei tarpeeksi suuri, sekoittaa joukkoon lasikuitua, jolloin sitä saadaan sitten jäykemmäksi. Ja pystytään käyttämään sitä taas eri sovelluskohteissa. Tai sitten me voidaan haluta vaikka muuttaa pelkästään muovin väriä, jolloin sitten me sekoitetaan sinne joukkoon pigmenttejä tai väriaineita, joilla myös pystytään muuttaa sen muovin ulkonäköä. Ja muut ominaisuudet ei juurikaan muutu. Eli esimerkiksi hyvä esimerkki tämmöistä mustasta väristä on nokimusta, jota nyt ihmiskunta on käyttänyt varmaan tuhansia vuosia erinäköisten tuotteiden värjäykseen luolamaalauksesta lähtien varmaan. Jokut lisäaineet, mitä käytetään, niin on semmoisia, mitä löytyy ihan luonnosta muutenkin. E-vitamiinia esimerkiksi käytetään muovien stabilointiaineena, jota nyt sitten ihmiskehokin tarvitsee. Että ei nämä kaikki, jos vaikka puhutaan lisäaineista, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi nyt nimenomaan joku kemikaali, vaan se voi olla myös joku tämmöinen epäorgaaninen mineraali, mikä sieltä muovista ei kyllä mihinkään karkaa, tai sitten joku muu aine, mikä on sitten ihan tämmöiseen muutenkin luontainen aine.
Muovien muokkaamiseen käytetään muun muassa ftalaatteja. Niiden on tutkimuksissa todettu olevan haitallisia terveydelle. Ftalaattien käyttö onkin kielletty esimerkiksi tuteissa ja tuttipulloissa. Ranskassa ne on kielletty myös kertakäyttöastioissa ja keittoastioissa.
Mihin tarvitaan ftalaatteja?
Ftalaatteja käytetään pehmentimenä. Eli jos halutaan muovimateriaalin sitkeyttä lisätä, tehdä siitä joustavampaa, niin silloin me lisätään pehmentintä. joka nyt sitten voi olla esimerkiksi ftalaatti. Ftalaattien käyttöä, sitä käytetään pääasiassa PVC-muovia. Eli PVC-muovi on tämmöinen, joka on pehmentämättömänä hyvin jäykkä ja kova. On käytetty esimerkiksi viemäriputkissa. Ja sitten jos sitä tarpeeksi pehmennetään, niin sitä saadaan hyvinkin joustava. Ja sitä käytetään esimerkiksi räntäleluissa, suihkuverhoissa, keinonahkana, niin poispäin. Eli sen pehmentimen määrällä pystytään muuttamaan tämän materiaalin ominaisuuksia jäykästä hyvinkin kumimaiseksi joustavaksi materiaaliksi. Kyllähän nyt jos lähdetään katsoa, että mistä tästä meidän elinympäristöstä muovia löytyy, niin kyllähän jos meillä on esimerkiksi synteettisiä kuituja sisältävää vaatetta, vaikka siinä on jotain polyesteriä, niin tämähän on ihan muovi, myös tämä polyesteri. Samaten nailoni on muovi, eli hyvin pitkälti vaatteista löytyy erinäköisiä muoveja. Sitten jos katsotaan rakennuksia, että mistä ne on rakennettu, niin sieltäkin löytyy erilaisia kalvoja, putkia ja eristeitä, jotka myös kaikki on muoveja. Samaten kaikenlaisista tämmöistä liikennevälineistä, autoista, lentokoneista, kaikista löytyy, voisi sanoa, enemmässä määrin muoveja. Eli siellä on korvattu tämmöisiä metallisia osia aika paljon erinäköisillä komposiiteilla, jotka nyt sitten pääasiassa on sitten taas muoveja. Mun mielestä ne, mitä muovit on, ne mahdollistaa nykyaikaisen elämäntavan. Ja niistä tulee paljon enemmän hyvää kuin haittaa. Muovista saadaan paljon hyviä asioita. Muovi on materiaalina hyvin kevyt, sitä on helppo muovata. Ja sillä on paljon erittäin hyviä ominaisuuksia, kuten erilaisten kemikaalien kesto ja niin poispäin. Eli jos lähdetään miettimään nyt vaikka nykyaikaisia pakkauksia, niin yleensä jos puhutaan muovihaitoista, niin nähdään aina se lopputuote tai tämmöinen jäte, mitä se pakkaus muodostaa siinä vaiheessa, kun se on jo ikään kuin tehtävänsä suorittanut. Niin tämä on se yleensä se, mitä nykyään nähdään, mutta se, että mitä se muovi siinä pakkauksessa sitten tekee, niin se tekee tästä pakkauksesta paljon kevyemmän. Eli jos meillä olisi, verrataan vaikka muovista pulloa ja lasipulloa, niin jos me liikutetaan lasipulloa paikasta toiseen ja me liikutetaan paljon ylimääräistä massaa verrattuna sitten tämmöiseen muovipulloon. Ja sitten toinen asia, mitä myös saadaan, niin on parempi elintarvikkeiden säilyvyys. Eli jos puhutaan pakkauksista, niin silloin tämmöinen pakkausmateriaali on hyvinkin tämmöinen huipputekninen tuote. Vaikka nyt näyttäisi, että muovikalvo, se on läpinäkyvä, että se on vain yhtä muovimateriaalia, niin siitä saattaa olla 7-9 kerrosta, jolla kaikilla on erilainen tehtävä. Eli se, että me pakataan elintarvike tämmöiseen huipputekniseen pakkaukseen, kasvattaa sen säilyvyyttä.
Jos sä mietit sitä muovia, joka ensimmäisenä keksittiin, ja nyt kaikkia niitä muovilaatuja, joita valmistetaan tällä hetkellä, niin mitä tässä välissä on tapahtunut?
Siinä on tapahtunut valtavaa kehitystä. Eli se, että näiden materiaalien kirjo on lisääntynyt ihan valtavasti, että meiltä löytyy niin paljon erilaisia materiaaleja, että me pystytään käyttämään niitä melkein missä sovelluskohteessa vaan. Eli se, mikä nyt tyypillisesti muoveilla on tämmöinen heikko kohta, niin on tämä lämpötilan kesto. Eli sieltä nyt ei vielä löydy semmoisia, että mitkä kestäisi vaikka nyt sitten helposti tuhansia asteita. Mutta tämmöinen niin kuin kuluttajatuotteet vaikka, niin kyllä sieltä löytyy materiaali melkein joka paikkaan.
Muovi siis todellakin ympäröi meidät, mutta mitä nämä muoveihin lisätyt kemikaalit aiheuttavat, kun ne joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ruokapakkauksissa? Örebroon yliopistossa työskentelevä kemian professori Tuulia Hyötyläinen on tutkinut muovien kemikaalien vaikutusta terveyteen.
Elintarvikeosastolla hämmästyin sitä, kuinka kaikki on pakattu muoviin. Ja tämä leipäkin on tämmöisessä muovipussissa. Ja rupeanpa nyt tästä valmistelemaan itselleni muoveihin käärittyä välipalaa. Ja haluan tiedustella kemian professori Tuulia Hyötyläiseltä, mitä tämä kaikki muovi oikein tarkoittaa meidän elintarvikkeissa.
Leipätuotteista on löydetty aika paljon esimerkiksi erilaisia ftalaatteja. Ne voi tulla sitä muovipussista, mutta ne on voinut päätyä siihen leipään myös jo niin kuin valmistusvaiheessa, koska tietysti eri valmistusprosesseissa käytetään erilaisia muovituotteita. Ja niitä saattaa toki päästä myös niin kuin ihan ympäristöaltistuksen kautta siihen itse jauhotuotteisiin. Mutta tosiaan niin sieltä on löydetty erilaisia talaatteja, erityisesti semmoista talaattia, jonka nimi on dietyli-eksyli-talaatti.
Minkälainen ftalaatti se on? Mitä se aiheuttaa meidän terveydelle?
Ftalaattien terveysvaikutuksista itse asiassa ei ihan tarkkaan tiedetä kaikkia, mitä ne saattaa aiheuttaa. Useiden ftalaattien päällä oleva haitallisia esimerkiksi miesten hedelmällisyydelle, mutta niin on myös havaittu, että ne saattaa olla yhteydessä esimerkiksi keskivartalolihavuuteen, insuliiniresistenssiin, eli se liittyy taas tyypin 2 diabetekseen ja erilaisiin käyttäytymishäiriöihin. Mutta kaikki ftalaatit ei ole yhtä myrkyllisiä, semmoiset pidemmiketjuset on yleensä vähän haitallisempia ihmisille. Mutta kaikki ei tosiaan vielä ihan tarkkaan tiedetä näitä terveysvaikutuksia, koska se altistusaika ihmisillä on niin pitkä, että sitä on hankala tutkia näitä vaikutuksia. Ja sitten sen lisäksi ihmiset altistuu kaikenlaisille muillekin kemikaaleille, joten ne yhteisvaikutukset on erityisesti sellaisia, joita tunnetaan tosi vähän.
Ftalaatteja käytetään muun muassa PVC-muoveissa pehmentimenä. Niiden avulla muovista saadaan pehmeämpää ja helpommin muokattavaa. PVC on toiseksi eniten käytetty muovi. Se on helposti liimattavaa ja itsestään sammuvaa. Mutta myös ongelmallista hävittää sen korkean klooripitoisuuden vuoksi. Norjan terveysministeriön alainen kansanterveyttä tutkiva instituutti selvitti omassa tutkimuksessaan muun muassa, minkä verran oslolaisesta marketista ostetuissa 37 eri elintarvikkeessa oli ftalaatteja. Tutkijoiden mukaan elintarvikkeista löytyi kaikkiaan 10 erilaista ftalaattia ja osassa niitä oli erittäin korkeita pitoisuuksia. Erityisesti ftalaatteja oli viljatuotteissa ja valmisruokapakkauksissa olevissa ruuissa, kekseissä, juustoissa, lihassa sekä erilaisissa tölkeissä olevissa ruuissa. Nämä pitoisuudet, mitä nyt löytyy esimerkiksi leivästä, niin onko ne kuinka merkittäviä meidän terveydelle?
On tehty paljon tutkimuksia, että mitkä on turvalliset rajat, ja kyllä ne jää sinne alle niiden turvalliseksi katsottujen rajojen. Eli niiden ei katsota aiheuttavan terveysongelmia, koska se altistusaika on niin pitkä, niin sitä ei voi olla täysin varmoja, että toki niitä kannattaisi välttää.
Vaikka yksittäisen elintarvikkeen ftalaattipitoisuus voi olla pieni, niin hyötyläinen on huolissaan niistä, koska elintarvikkeita syödään päivittäin ja siksi ftalaatteja tulee elimistöön jatkuvasti. Omassa tutkimuksessaan hyötyläinen on selvittänyt Örebroon yliopistossa muovipakkauksien pinnoitteissa käytettäviä yhdisteitä. Tutkimuksessa on saatu viitteitä, että perfluoratut yhdisteet saattavat olla haitallisia terveydelle.
No, me ollaan esimerkiksi tutkittu tämmöisiä. Niitä käytetään muovien pinnoitteina, mutta niitä käytetään siis monissa muissa yhteyksissä, esimerkiksi elintarvikepakkauksissa, tämmöisiä perfluorattuja yhdisteitä. Niin me ollaan tutkittu niiden vaikutusta ja niiden linkittymistä tämmöiseen ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan. Ja me ollaan havaittu, että tosiaan tämä on tämmöistä eläinmallilla, mitä me ollaan tehty tutkimusta, niin tämä altistuminen tämän tyyppisille yhdisteille aiheuttaa tämmöisen rasvamaksan kehittymistä ja se vaikuttaa nimenomaan semmoisiin aineenvaihduntatuotteisiin siellä maksassa, joka on linkitty meidän muissa tutkimuksissa insuliiniresistenssin kehittymiseen ja sitä myötä siis diabeteksen kehittymiseen. Eli se ei tietenkään ole se ainoa tekijä varsinkaan ihmisillä, koska siihen liittyy tietysti muut elintavat ja erityisesti tämmöinen liikalihavuus, mutta se voi olla yksi tekijä, joka vaikuttaa sen rasvamaksan kehittymiseen. Ja se saattaa olla se niin kuin viimeinen pisara siinä, joka aiheuttaa sen, että kehittyy vakavampia maksasairauksia.
Selvititte myös 1000 ruotsalaisen verestä perfluorattuja yhdisteitä ja metabolia profiileja liittyen tähän samaan tutkimukseen. Minkälaisia tuloksia siinä tuli?
No, näitä perfluorattuja yhdisteitä löydettiin lähes kaikilta, tai siis löydettiin käytännössä kaikilta. Et ihan kaikkia yhdisteitä ei löydetty kaikilta, mutta niin kun tiettyjä yhdisteitä löydettiin suurina pitoisuuksina. Nämä nimenomaan juuri niitä yhdisteitä, joita olen tutkittu, jotka linkittyy tähän esimerkiksi rasvamaksan kehittymiseen. Ja jotka muissakin eläintutkimuksissa on linkitetty esimerkiksi liikalihavuuteen ja diabetesriskin lisääntymiseen.
Mitä sä ajattelet itse tutkijana tällä hetkellä, että minkälainen merkitys kaikella sillä kemikaalimäärällä, mitä me saadaan muoveista ja ympäristöstä ylipäätään, niin on meidän terveyteen?
Eläinkokeissa on pystytty osoittamaan selkeitä negatiivisia vaikutuksia, Ja kyllä ne selkeästi on vaikutusta ihmisen terveyteen, koska tietyt krooniset sairaat on lisääntynyt ja niitä ei pystytä selittämään esimerkiksi geneettisillä tai muilla tekijöillä. Tämän hetken tutkimustulokset viittaa vahvasti siihen, että näillä ympäristökemikaaleilla on selkeä vaikutus.
Muovia on löytynyt myös juomavedestä, eli ihan hanasta valuvasta vedestä, jota me juomme päivittäin. Yhdysvaltalainen OrbMedia teki selvityksen, jonka mukaan kaikista 5 maanosasta otetusta hanavesinäytteestä löytyi muovipartikkeleita. Yleisradion MOT-ohjelma lähetti Turusta otetun juomavesinäytteen Örebrun yliopistoon tutkittavaksi. Kemian professori Tuulia Hyötyläinen, mitä siitä vedestä löytyi?
No, keskimäärin se vesinäyte oli aika puhdas, mutta meillä on hyvin herkät analyysitekniikat, niin me pystytään toki määrittämään sieltä hyvin pienenkin pitoisuuksina esiintyviä kemikaaleja. Me löydettiin sieltä jonkun verran erilaisia ftalaatteja ja niiden hajoamistuotteita ja sitten tämmöisinä palonestoaineita käytettäviä yhdisteitä ja vähän muitakin semmoisia muovien pehmittiminä käytettyjä yhdisteitä.
Minkälaisia määriä niitä oli siellä?
No, ne oli hyvin pieninä määrinä, eli ne oli tämmöistä pikogrammaa, nanogrammaa litrassa tasoa, eli huomattavasti alemmat kuin mitä katsotaan, että mikä olisi tämmöinen riskiraja juomavedessä ihmiselle.
Mistä ne muovit ja nämä muoveissa käytettävät kemikaalit niin päätyy siihen hanaveteen?
No, siihen voi olla erilaisia reittejä, eli sehän riippuu tietysti, että mistä se alkuperäinen vesi, joka menee veden puhdistamille, otetaan, mutta siellä saattaa, että ne tulee tosiaan ihan sieltä ympäristöstä, eli esimerkiksi valumana jäteveden käsittelystä, kaukokulkeumana ja niin kuin sadeveden mukana, jolloin ne kertyy sinne alkuperäiseen veteen. Ja sitten välttämättä sitten siinä veden puhdistusvaiheessa niitä ei sitten kaikkia saada pois. Sen lisäksi niitä saattaa tulla, että jos esimerkiksi taloudessa käytetään tämmöisiä muoviputkia, vesiputkia, esimerkiksi PVC:tä, niin sieltä saattaa irrota.
Entä mitä vesistössä oleva mikromuovi, vaikka pieninäkin määrinä, tarkoittaa eliöstön kannalta? Lundin yliopistossa selvitettiin, että pienet nanomuovipartikkelit läpäisevät kalojen solukalvon ja kerääntyivät aivoihin.
Siinä tutkimuksessa tutkittiin, että miten nanomuovit kulkeutuu kalojen elimistössä. Ja nanomuovia on toistaiseksi tutkittu aika vähän. Että tällä hetkellä tutkimus on keskittynyt enemmän näihin mikromuoveihin. Mutta nanomuovit on tosiaan, saattaa olla huomattavasti haitallisempia, koska ne on paljon pienempiä ja ne pääsee kulkeutumaan solukalvojen läpi. Ja tosiaan tässä tutkimuksessa havaittiin, että ne vaikutti kalojen käyttäytymiseen. Muissa tutkimuksissa on havaittu, että tietyt ympäristökemikaalit vaikuttaa myös kalojen käyttäytymiseen. Ihmisissä tai muissa eliöissä tätä ei vielä hirveästi tutkittu, mutta totta kai hermosoluihin päätyvät yhdisteet niin ne saattaa aiheuttaa suuriakin muutoksia.
Jos ajatellaan, että se pystyy nanomuovi tunkeutumaan ihmisen solukalvojen läpi, se on tietysti vain arvailuja tällä hetkellä, mutta minkälaisia riskejä se voi aiheuttaa meidän elimistössä?
No, tosiaan sitä on tutkittu tosi vähän. Tietysti nämä nanomuovit, se riippuu, että onko niihin kertynyt jotain muita yhdisteitä. Muovit on aika inerttiä materiaaleja sinänsä. Eli niillä ei välttämättä, se riippuu tietysti missä soluissa niitä löytyy. Niin, että mitkä ne vaikutukset on. Et tällä hetkellä niiden vaikutuksista tiedetään niin vähän, että on vähän hankala sanoa, mitä ne voi siellä aiheuttaa. Jonkun verran on nanopartikkeleita tutkittu, ei muovinanopartikkeleita, mutta muita esimerkiksi ilmakehän hiukkasista tulevia hiukkasia tutkittu soluissa, niin ne saattaa aiheuttaa sellaista matala-asteista tulehdusta siellä soluissa. Tämmöistä tulehdusreaktioita, joka tietysti ei ole millään tapaa hyvä, koska tämmöinen matalastainen tulehdus taas sitten lisää riskiä sairastuneisiin muihin sairauksiin.
Nanomuovi on mikromuovista vielä pienemmäksi hajonnutta muovia, mutta kukaan ei tiedä, minkä verran sitä on ympäristössä, koska sitä on vielä vaikeampi havaita kuin mikromuovia. Minulla on puhelimessa Itä-Suomen yliopiston mikro- ja makromuovitutkija Samuel Hartikainen. Te tutkitte ainoana maailmassa tietokonemallinnuksen avulla, pystyykö mikromuovi tunkeutumaan ihmisen solukalvon lävitse. Minkälainen tutkimus teillä on nyt siellä aluillaan?
Tämähän on tällainen aivan uusi näkökulma mikromuovien biologisten ja terveydellisten vaikutusten tutkimukseen.
Lundin yliopistossahan on tehty tutkimus, jossa todettiin, että nanomuovi, joka on mikromuovia pienempää muovia, niin pystyy tunkeutumaan kalojen aivoverinesteen läpi ja kerääntymään aivoihin.
Tämä tutkimus on kiinnittänyt meidänkin huomioon. Käytännössä juuri tällaisia asioita voidaan meillä tällä molekyylimallinnuksella myöskin selvittää. Ja nyt tämä solukalvon läpäisevyys on, tai solukalvon kiinnittyminen on merkittävänä ehtona mahdollisen riskin, terveysriskin muodostumiselle.
Selvitättekö te tällä molekyylimallinnuksella mikromuovien kykyä läpäistä solukalvoja, nimenomaan ihmisten solukalvoja, vai onko teillä niissä, niin kuin, mikä se teidän malli on?
Tämä malli käsittää tällaisen solukalvon, eli kaksoislipidikerroksen, ja käytännössä biologiassa tämä solukalvon rakenne on kuitenkin samanlainen, jolloin tätä tutkimusta voidaan laajentaa myös muihin kuin ihmiseen. Käytännössä solutason tapahtumat esimerkiksi nisäkkäillä on hyvinkin samanlaisia ja monet asiat voidaan vertailla eri eliölajien kesken. Eli käytämme ensisijaisesti ihmisen solua myös toksikologisissa testeissä, joita sitten tehdään tämän mallinnuksen tulosten pohjalta. Tässä on tutkimusajatuksena se, että mikromuovit ja niiden sisältämät lisäaineet voi vaikuttaa soluihin nimenomaan solukalvolla olevien reseptorien ja kuljetinproteiinien kautta. Ja nimenomaan tällä telakointimenetelmällä voidaan tutkia näiden mikromuovien ja nanomuovien sekä niiden pinnalla mahdollisesti olevien lisäaineiden sitoutumista nimenomaan näihin proteiineihin, mutta myös siihen solukalvoon. Ja sitten tutkia sitä riskiä, että voivatko ne vaikuttaa solun toimintaan tätä kautta. Samalla voidaan tunnistaa sitoutumiseen vaikuttavia kemiallisia rakenneosia ja tällä tavalla löytää ja tunnistaa haitallisimpia muovien ainesosia tai muovin pilkkoutumistuotteita. Ja näin tätä kautta sitten pystytään löytämään terveydelle haitallisimmat muoviyhdisteet.
Mitä mikromuoville ja siinä oleville lisäaineille ja kemikaaleille tapahtuu, kun se joutuu tuonne ympäristöön ja vesistöön?
Mikromuovi vesistössä tai ympäristössä alkaa hajota entisestään ja siitä liukenee aineita, mutta siihen myös liukenee, eli muoviin tulee ympäristöstä aineita. Muovi hylkii vettä, mutta jossakin määrin myös imee vettä, jolloin erityisesti rasvaliukoiset yhdisteet imeytyvät muoviin vesiympäristössä ja tästä seuraa ympäristömyrkkyjen imeytyminen mikromuoveihin. Ja tästähän on havaintoja maailmalla, että tällaisen muoviroskan tai mikromuovin sisältämä ympäristömyrkkymäärä voi olla moninkertainen ympäristöön verrattuna, koska nämä rasvaliukoiset yhdisteet tykkäävät liueta muoviin päin, erityisesti vesiympäristössä. Ja nimenomaan tähän mikromuoviin ja muoviongelmaan muoviroskaan liittyy juuri tämä muovin kyky kuljettaa erilaisia haitallisia aineita mukanaan. Ja myöskin se, että muovi pilkkoutuu pienemmäksi, se lisää muovin pinta-alaa, jolloin siihen pystyy tarttumaan pintaan suhteessa aina enemmän molekyylejä. Ja nämä mikromuovin pinnassa olevat yhdisteet ovat mielenkiintoisia, koska juuri ne saattavat reagoida solutasolla solukalvojen kanssa tai solukalvon proteiinien kanssa. Mikromuovin pintaan voi kiinnittyä useita erilaisia yhdisteitä. Ja tämä yhdisteiden yhteinen vaikutus solukalvolla on juurikin mielenkiintoinen asia myös näiden mahdollisten riskien kanssa.
Muovijätettä kerääntyy aivan valtavasti. Ja kun tätä muovijätettä selailee, niin tässä on vaikka minkälaista muovimateriaalia. On kovaa, on pehmeätä, on semmoista, jota ei välttämättä edes hoksaa ihan heti, että se on muovia. Ja näissä on kaiken näköisiä kierrätysnumeroita. Mutta miten näitä oikeasti kierrättää oikein?
Kierrätyksen kannalta muovien monimuotoisuus eli monimateriaalisuus on ongelma. Vaikkakin elintarvikemuoveissa, elintarvikepakkauksissa on kuitenkin haitallisia aineita vähemmän, siltikin niiden kierrättäminen on hankalaa, koska niissä on monikerroskalvorakenteita, eli eri muovilaatuja kerroksittain. Siellä on kuitenkin väriaineita, etikettejä ja samakin tuote on voitu pakata eri valmisteista riippuen hyvinkin monenlaiseen pakkaukseen. Ja mitä tulee teolliseen kierrättämiseen, eli tällaisen muovituotteiden kierrättämiseen, siellä on sama. Eli kyllä tämä muovien monimateriaalisuus ja monimuotoisuus on ongelma niin kierrätyksessä kuin ympäristön suojelussa.
Minkä takia se muovi pitää pestä? Mitä ongelmia siinä on, että muoviin jää joko niitä ruuasta, niitä mikrobeja tai että siellä on muuta likaa?
Nimenomaan tällaiset elintarvikejäämät itsessään, rasvat ja sitten myös kosmetiikassa esimerkiksi samppoo, pullon hajusteet, nämä voi liueta muoviin kierrätyksen aikana eli varastoinnin aikana. Tällöin se voi vaikuttaa tähän muovin laatuun. Mikrobiskasvusto itsessään voi tuottaa haitallisia rasvaliukoisia aineita, eli tätä kautta voi tulla sitten sellaisiakin jäämiä kierrätysmuoviin, joiden läsnäoloa ei välttämättä edes huomata, ja jotka voivat aiheuttaa myöhemmin kierrätysmuovin käytön yhteydessä ongelmia.
Kuinka paljon erilaisia muovilaatuja on?
Niitä on varmaan laskutavasta riippuen, jos otetaan erillisiä ainevariaatioita, oli ne sitten elintarvikepakkauksia tai muovituotteita, niin yhteensä varmasti satoja tuhansia, jos ei miljoonia.
Huh.
Tämä on matematiikkaa, että jos niin kun lisätään lisäaineita, pelkästään pehmitin aineitakin on jo varmaan satoja, jos ei toista tuhatta aineryhmää, mitä voidaan lisätä muoviin pelkästään pehmitinaineena. Kaikkia muovin sisältämiä aineita ei todellakaan tunneta niiden riskien osalta. Mahdotonta on varmaan tutkiakin kaikkien tuhansien lisäaineiden vaikutuksia ja niiden yhteisvaikutuksia. Erityisesti tämä tulee esille siinä kohdassa, kun vaihdetaan joku lisäaine vaikka terveysriskin takia toiseksi, eli kielletään esimerkiksi talaatti- tai palonestoaine, kielletään siinä todetun terveysriskin takia tai ympäristöriskin takia, ja sitten pyritään löytämään tilalle toinen, vähintään yhtä hyvin toimiva lisäaineratkaisu, mutta tämä uusi lisäaine on vielä vähemmän tunnettu monesti kuin entinen.
Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkittu parikymmentä vuotta muoveja ja vaihtoehtoisia materiaaleja muoveille. Käydään kysymässä yliopistotutkija Johanna Lahdelta, mitä vaihtoehtoisia materiaaleja olisi?
Me ollaan täällä TTY:llä tutkittu erilaisia muoveja, mukaan lukien biomuovit, jo 20 vuoden ajan. Ja me ollaan tutkittu vaihtoehtoja muoveille ylipäänsä, mutta myös erityisesti vaihtoehtoja näille öljypohjaisille fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuville muoveille. Halutaan ratkaista näitä erilaisia jäteongelmia, kierrätysasioita, halutaan hyödyntää materiaaleja tehokkaammin ja halutaan edistää näiden uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä uusiutumattomien sijaan. Eli nyt me ollaan tässä TTY:n materiaalilepin laboratorion pilotlinjalla, jossa meillä on pilotlinja, jota voidaan käyttää siis ekstruusiopäällystykseen ja laminointiin. Ja tällä hetkellä meillä on tässä esimerkiksi just menossa tämmöinen muovimateriaalin prosessoitavuuden testaus.
Ja te nimenomaan haluatte kehittää nyt näille muovikalvoille vaihtoehtoisia aineita.
Tämä meidän pilotlinja on yksi mahdollisuus siihen, missä me voidaan kehittää sitten näitä uusia vaihtoehtoja näille öljypohjaisille materiaaleille, eli erilaisia biopohjaisia ja biohajoavia materiaaleja.
Laite näyttää todella valtavalta. Täällä on vaikka minkä näköistä putkea ja monessa tasossa menee härpäkkeitä ja laitteita. Kuinka yleinen tämmöinen laite on?
No, tämän mittakaavan laitteisto on melko harvinainen, että näitä ei kovin montaa Euroopasta löydy. Eli tämä antaa esimerkiksi yrityksille todella hyvän mahdollisuuden nähdä, miten nämä heidän materiaalit tai esimerkiksi uudet kehitetyt materiaalit sitten toimii.
Minkälaisia vaihtoehtoisia materiaaleja te olette nyt pystyneet kehittämään muoville?
Niin me ollaan tutkittu hyvinkin erilaisia materiaaleja, sekä nykyisiä olemassa olevia muovimateriaaleja, mutta niiden rinnalla yhä enemmän näitä biopohjaisia ja biohajoavia materiaaleja. Eli erityisesti tällä hetkellä kiinnostaa nämä uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvat materiaalit, eli esimerkiksi kasvi- ja puupohjaiset materiaalit.
Minkälaista muovia tämmöisissä kertakäyttökupeissa käytetään?
No tässä meillä nyt on näitä esimerkkejä olemassa olevista ja uusista ratkaisuista. Eli kahvikuppeja voidaan päällystää ihan tämmöisellä perinteisellä öljypohjaisella polyeteenimuovilla.
Eli tämä on ilmeisesti se yleisin, johon sitä kahvia tai espressoa tai mitä vaan kuumaa juomaa sitten kaadetaan.
Joo, tämä on se, joka on nyt kaikkein pisimpään ollut käytössä. Ja tämä rinnalle on nyt sitten noussut tässä jo muutamia vuosia sitten näitä biomuovipohjaisia ratkaisuja, joita me nähdään tässä, muutama vaihtoehto. Eli tässä on sitten päällystetty samalla tavalla kartonki, mutta käytetään biomuovia. Ja sitten tämä kolmas, eli kaikkein uusi ratkaisu, joka meillä tässä nähtävillä on, on kartonkikuppi, joka on sitten päällystetty tämmöisellä barrier dispersiopäällysteellä, vesipohjaisella päällysteellä.
Mitä tämä viimeisin päällyste nyt sitten tuo etuja verrattuna näihin sitä edeltäneisiin ratkaisuihin?
Tuotteessa ei käytetä muovia, jolloin se on helpompi käsitellä sitten kierrätysprosessissa.
Tässä pöydällä on nyt myös tämmöinen läpinäkyvä muovikuppi. Kertakäyttöinen. Mistä materiaalista se on valmistettu?
No, tässä on esimerkki myös tämmöisestä biomuovipohjaisesta vaihtoehdosta, eli näitä kokomuovisia tuotteita, kuten juomapulloja, juomamukeja, niitä valmistetaan hyvinkin paljon näistä öljypohjaisista muoveista, mutta näillekin on kehitetty sitten vaihtoehtoja, ja tässä nimenomaisessa ratkaisussa on käytetty tämmöistä maissipohjasta PLA-muovia, joka on yksi tällä hetkellä näistä käytetyimmistä.
Olette kehittäneet myös ligniinistä materiaalin, jolla voitaisiin korvata muovipakkauksia. Mikä on ligniini?
Ligniini on yksi jae, joka me saadaan, kun puuta prosessoidaan. Eli puusta saadaan selluloosaa, ligniiniä, hemiselluloosaa, erilaisia uuteaineita. Ja selluloosaahan on käytetty jo pitkään hyödyksi, toki näitä muitakin jakeita, mutta esimerkiksi ligniinistä suurin osa tällä hetkellä menee polttoon. Pyritään kehittämään ligniinipohjaisia kalvomateriaaleja ja esimerkiksi kuitumateriaaleja, joita sitten voisi hyödyntää vaikka puettavassa tai joustavassa elektroniikassa, sensoreissa, suodattimissa, tekstiilimateriaaleissa. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että ligniinillä on todettu monia tämmöisiä mielenkiintoisia ominaisuuksia, kuten antibakteerisuutta tai antioksidanttisia ominaisuuksia. Ja näitä on hyvinkin mielenkiintoista tutkia erilaisiin, tai niiden hyödyntämistä erilaisissa käyttökohteissa, esimerkiksi tämmöisissä aktiivisissa tai älykkäissä pakkauksissa, joita tällä hetkellä paljon tutkitaan.
No, myös sokerin valmistamisessa syntyvästä polymeerista on kehitetty uusia pakkausmateriaaleja. Missä vaiheessa ne ovat?
Tosiaan niin meillä on toinen hanke käynnissä liittyen tämmöiseen PHA-biomuoviin, jota valmistetaan tämmöisen bakteereihin perustuvan sokerin käymisprosessin kautta. Eli tässä prosessissa mikroorganismit käyttää sokeria ravintona ja sitten tämän prosessin kautta me voidaan valmistaa tätä PHA-muovia. Se on tämmöinen termoplastinen, eli sitä voidaan sitten työstää ihan näillä olemassa olevilla laitteistoilla ja siitä voidaan valmistaa kalvoja tai sillä voidaan päällystää kartonkia. Niin kuin nähdään tässä, tämmöinen PHA-pohjainen kalvo,
Tai... Tuntuu kyllä ihan muovilta.
Joo, samantapaiset ominaisuudet kuin ihan muillakin näillä perusmuoveilla, mutta sitten se raaka-ainepohja on se ero ja sitten juuri tämä biohajoavuus.
No, sinulla on tässä tuollainen neonvihreä pipa, ihan suomeksi sanottuna myssy, lakki, tamperelaiset sanoo pipa. Mistä materiaalista tämä on valmistettu?
Eli tämä pipa, mikä tässä nyt nähdään, niin tämä on tosiaan puupohjainen. Eli lähtöraaka-aineena meillä on täällä havupuusellu, jota sitten tiettyjen prosessien kautta työstetään eteenpäin. Siitä saadaan tehtyä tämmöistä lankaa, joka me nähdään tässä. Lanka voidaan prosessoida ihan samanlaisilla laitteistoilla kuin nykyiset olemassa olevat langat. Ja tästä voidaan sitten valmistaa tekstiilejä. Ja kun tätä pipaa tässä tunnustellaan, niin huomataan, että materiaalina on aika tämmöinen pehmeä ja mukavan oloinen hengittävä materiaali.
Todella miellyttävä ja pehmeä. On pois keinokuitujen semmoinen kovuus ja sähköisyys myös. No me ollaan tässä nyt puhuttu useista eri vaihtoehdoista muoville ja myös niin kuin muoviversioille, jotka on vähemmän ympäristölle haitallisia ja myös ihmisille vähemmän haitallisia todennäköisesti, niin mitä riskejä näihin nyt sitten liittyy? Minkälaisia kemikaaleja näissä käytetään?
Esimerkiksi tässä meidän puukuitutekstiiliprosessoinnissa, niin me on kehitetty menetelmä yhdessä meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, joka on tämmöinen ympäristöystävällinen, eli pyritään prosessiin, jossa ei käytetä samaan tapaan kemikaaleja kuin esimerkiksi normaali viskoosiprosessissa.
Ovatko nämä kehitteillä olevat vaihtoehtoiset biomateriaalit nyt sitten ratkaisu meidän muoviongelmaan?
Uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvilla materiaaleilla pystytään varmasti tulevaisuudessa ratkaisemaan monellakin tapaa erilaisia muoveihin liittyviä haasteita. Eli ne helpottaa meidän jätehuoltoa ja kierrätysprosessia, kun ne on biohajoavia. Ja toisaalta sitten päätyessään esimerkiksi luontoon, niin ne käyttäytyy täysin eri tavoin kuin nykyiset öljypohjaiset muovit, jotka aiheuttaa tätä mikromuoviongelmaa. Uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvat materiaalit on siis biohajoavia, eli ne hajoaa luonnossa mikroorganismien vaikutuksesta pääsääntöisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi, jolloin me pystytään välttämään tätä mikromuoviongelmaa, josta tänä päivänä paljon puhutaan.